Kalyap deb o'ylayman menimcha. Chunki hozir ko'pchilik shu til borasida qiynalyapti. Masalan, boshqa davlatlarga borsa ham rus tilini biladiganlar ko'p, masalan, amerikaliklar rus tilini sal-pal bo'lsa tushunib, tilni bilsa yaxshi bo'lsa ishlaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonni eshityapsiz. Vladivostokdan bog'langan o'zbek mehnat muhojirining fikr mulohazalari edi. Rossiyaning Murmansk viloyatida yurgan qirg'izistonlik o'zbeklardan biri ham ozodlikning erkin mikrofoniga Skype orqali bog'landi va u yerdagi o'zbeklarning hayotidan ba'zi bir narsalarni so'zlab berdi.
Men hozir Rossiyaning Murmansk shahrida ERP olib, IP ochgan holda mashada tirikchilik qilib turibman, salonda sartarosh bo'lib. Biz mashada Murmansk shahrining o'zida aka, o'zbeklar juda ko'p, ayniqsa o'shlik o'zbeklarimizdan dokument beryapti deganligi uchun mashada kelib hamma dokument qilayotgan bo'layotdi. Oxirgi oy ichida asha dokument berish ham to'xtatilib qoldi. Sababi 6 oy ERP olib, 6 oydan keyin yana boshqa dokument qilib, 1 yildan keyin dokument grajdanstvo olishga nima qilish tavsiya qilingan ekan, prezident ukaziga qo'l qo'yib, shunaqa bir kas chiqarib qo'yishdi. Hozir endi kelganlar ham ololmayapti. Ammo odam juda ko'p, ayniqsa bizni Qirg'izistonda o'zbeklari bu yerdan juda ko'p grajdanstvo olyapti. Nimagaki Qirg'izistonda yashashni o'zingiz ko'ryapsiz. Grajdanstvo olib borgan chog'ida ham Pasostvoga xabar bergan chog'ida ham bilmadim, pasostvo o'zbekligimizni bilib turib ko'p ishlarga qo'l qovushtirib o'tirishdi. Nimagaki, aka, ikkita odamni bekordan bekorga samolyotdan tushishiga qarindoshchilik yeri ham bor, lekin tanish akaxonam bor edi. Ash ikkosini samolyotdan tushishiga to'g'ridan-to'g'ri sizga olib kirib ketganligi haqida eshitib juda achinib ketdim, aka.
Bu ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyaning Murmansk shahridan bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi. So'zlarining oxirida ushbu tinglovchi tilga olgan xabar, ya'ni o'sha aeroportda sodir bo'lgan voqea tafsilotlarini ozodlik muxbirlari albatta o'rganmoqdalar. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng eshitirishimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlanayotgan erkin mikrofon eshitirish esa har kuni havoga uzatiladi. Bundan tashqari internetdagi veb-saytimizga joylashtirib boriladi. www.ozodlik.org. Demak, yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston deputatlari 2012 yili mamlakatda yana yangi 1 millionga yaqin yangi ish o'rnini yaratishga oid dasturni ma'qulladilar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi o'tgan haftada ish o'rinlari tashkil etish dasturini tasdiqladi. Qonunchilik palatasi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarlarda aytilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 815 ming ish o'rni, shu jumladan qishloq joylarda 512 mingta yangi ish o'rinlari tashkil etilgan. O'zbekistonda yangi ish o'rinlari qanday tashkil etilayotganiga oid tajriba jarayonini hamkasbimiz Sarvar Usmon o'rgandi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2008 yili 661 mingta, 2009 yili 940 mingta, 2010 yili 950 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, 2008-2011 yillar ichida 3,5 millionta yangi ish o'rni paydo bo'ldi. Kelasi yilgisi qo'shilsa, 4,5 millionta ish o'rni bo'ladi. Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalalari bo'yicha mutasaddisi tumanda 2011 yili 4227 yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilganini, kelasi yili esa 4252 ish o'rni yaratish rejalashtirilayotganini aytib berdi. Mutasaddining aytishicha, yangi ish o'rinlari 8 yo'nalishda yaratiladi.
Birinchisi, mavjud korxonalarni kengaytirish hisobiga, ikkinchisi yangi obyektlarni ishga tushirish hisobiga, uchinchisi yangi kichik korxonalar tashkil qilish hisobiga, to'rtinchisi kasanachilik ish o'rinlari uy mehnatini rivojlantirish hisobiga, beshinchisi fermer xo'jaliklarini rivojlantirish hisobiga, oltinchisi bozor infratuzilmasini va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hisobiga, keyingisi bankrotlik holatiga kelgan korxonalarni yo faoliyat yuritmayotgan korxonalarni faoliyatini tiklash, kreditlar berib sog'lomlashtirish hisobiga yaratiladi.
Dedi Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi. Yaqinda Bulung'ur tumanida yashaydigan bir tinglovchimiz keyingi yillarda u yashab turgan hududda eski korxona tashkilotlar yopilib ketgani, yangilari esa ochilmagani, ya'ni yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani to'g'risida gapirar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Mana ish o'rinini yaratish masalasi mana unday bo'layapti. Masalan, birinchi so'rab boriladigan bo'lsa, bolalar, yosh bolalarga ish o'rni oladi-ku, nafaqa. Nafaqa aloqa boradigan bo'lsa, mehnat birjasiga bor dedi, yerdan mehnat birjasida sizning uy molingiz bormi, qaramali? Yo'q. Tovuq bormi? Tovuq bor. Bularga bo'lsa dedi, mana shunga dedi, tovuqqa qayapman. Shu yerda daromad qilgan soliq to'laydi dedi, 45 ming. Sog'liqlariga stavka beradi uydan shu mol boquvchi ya tovuq boquvchi dedi. Ana shundan ish o'rniga o'tkazilyapti.
Degan edi Bulung'urlik. Bulung'urlikning aytganidan paydo bo'lgan savolni yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddiga berdik.
Masalan, mehnat birjasiga borsa, uyingizda qoramolingiz bormi deb so'rashadi. Keyin ha, qoramolim bor desa, bo'pti, demak siz qoramol boqadigan bo'ldingiz deb qo'yishadi. Shu ham ishli bo'lib qoladi dedi-yu.
Bu nima? Prezident uchun 8-chi qaror qabul qilingan. Bunga 4 yil bo'ldi. O'sha uyda qoramol boqish va qishloq xo'jalik masalasi siz bilan band bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan. Agar uyda o'sha 2 bosh qoramoli bo'lsa yoki 10 sotik tomorqasi bo'lsa, bular o'sha 308-chi qaror bo'yicha band hisoblanadi. Ularga mehnat daftarchalari ochiladi bizning mehnat bo'limimiz tomonidan. Va tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlari va go'sht mahsulotlari yetishtirish bilan band deb yozib qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha pensiya jamg'armasiga eng kam shaqini 50% miqdorida badal to'lasa, ularda staj pensiya olish huquqiga ham ega bo'ladi. 5 yil to'lasa pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. 1 yilda 9 oy shu eng kam shaqini 50% miqdorida badal to'lasa, 5 yilda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi.
Opa, demak o'sha qoramoliga qarayotgan ham o'sha ishchilar hisobiga kiradi.
Ha, tomorqasida ekib turgan ham band.
O'sha hali millionta ish o'rni shun bilan paydo bo'ladi.
Bular bu qoramol bilan nima o'sha uy mehnati bilan bandlar deyapman. Bu bitta yo'nalish. Bu bitta yo'nalishda xuddi shu tomorqada ishlaganlar, qoramol boqqanlar va o'sha kasanachilik bilan shug'ullanib turganlar bular bitta yo'nalish. Uy mehnati bilan band qilinganlar deyiladi. Bundan tashqari yana 7 ta yo'nalish sanab berdim sizga. O'sha yo'nalishlarda ham bordi.
Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi edi. Demak, qoramoli bor odam ishlidir, tovug'i bor odam ishlidir, tomorqasi bor odam ishlidir. Balki mutasaddi aytayotgan boshqa 7 yo'nalish bo'yicha real ish o'rinlari yaratilayotgandir. Bu masalani Namanganning Norin tumani misolida o'rgandik. Bu ishda bizga norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov yordam beradi.
Sovetda paytida KBK degan katta nima bor edi? 2800 odam ishlardi. Yo'q hozir u. Shivayni fabrika bordi mening tumanimda. 200 ga yaqin ayollar ishlardi. Yo'q hozir u. Avtobaza 292 odam ishlagan. Yo'q hozir bir 24 odam ishlaydi. Neftobaza faqat yo'q. TNKda 400 odam ishlardi. Yo'q hozir u.
Norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov edi. Iqtisodchining aytishicha, keyingi 20 yil ichida u yashab turgan Norin tumanida tugab bitgan sovet korxonalari o'rnini egallay oladigan bironta ham yirik ishxona qurilgan emas. Abdumajidovning aytishicha, yaratilayotgani aytilayotgan millionlab ish joylari qog'ozdagina, yolg'on yashiq ma'lumotnomalardaginadir. Masalan, dedi u,
bolalarga haligi ispiratga olish kerak-ku. Ko'pchilik fermerlar shuni beradi, ispiratkani. Menga nima paxtada, yagonada yordam berasan dedi.
Fermer bergan spravka yana bir ish o'rni yaratildi deganidir, deydi Rasuljon Abdumajidov. Biz bu mavzuni birinchi marta o'rgatayotganimiz yo'q. Yangi ish o'rinlari yaratish o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun qanchalik bosh og'riq bo'layotgani to'g'risida avval bir necha bor aytganmiz. O'qituvchilar har bir bitiruvchisining ishga o'rnashgani to'g'risida rahbariyatga ma'lumotnoma topib keltirishi shartligi to'g'risida bir necha bor aytib berishgan. Hukumat yaratdim deb maqtanyapti, tanqidchilari ishonmayapti. Lekin bu masalada oliy hakam oddiy o'zbekistonlikdir. Agar chindan ham har yili 1 million ish o'rni yaratilsa, Rossiyada bironta ham o'zbekistonlik qolmasligi kerak edi. O'zbekistonda ish bo'lsa, Rossiyada 1 minut ham turmasdim. Bu gap Samarada 7 yildan beri ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon bilan o'tkazilgan suhbatning mag'zi. Savollarimizni berib bo'lib xayrlashaman deb tursam, Shuhratjon to'xtatdi.
Keyin siz aytgan savolingizga yana bitta men o'zim javob to'ldirmoqchi edim, agar mumkin bo'lsa. Men o'sha qishloqqa borgan paytimda nima sovetga kirdim-da, nima deydi, fuqarolar yig'ini dedim. O'shanga kirib, o'sha ro'yxatni ko'rdim men. O'sha qishloqda yashovchi aholining bir ro'yxatini bir shunchaki qiziqdi. Men aynan misol mana shuncha yildan beri Rossiyada yurganman, lekin o'sha ro'yxatda o'zim ishlayotganimni ko'rib hayron qolganman. Men fermer xo'jaligida ishchi ekanman. Menimcha shu toifaga yaratilsa kerak aynan shu siz aytayotgan ish o'rinlar.
U qanaqa ro'yxat u? Nima devorga osib qo'yganmi?
Yo'q, devorga osmagan, o'sha jurnali bor. O'sha jurnalni varaqladim qishloqda, misol kim bo'lsa, misol ishlaydigan, ishlamaydigan, yo fermer xo'jaligida ishchi, yo boshqada ishchi to'ldirilganda, men shundan ko'rib, demak bu statistika ma'lumoti mana shu misol rayonlardan, shu qishloq fuqarolar yig'ini raislaridan talab qilsa kerak-da, misol kim ishlaydi, kim ishlamaydi, ular faqat shu qog'oz nomiga to'ldirib qo'ysa kerak. Ammo men aynan o'zim ko'rganman-da, o'zimni fermer xo'jaligida ishchi ekanligimni.
Dedi 7 yildan beri Rossiyada ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon.
O'zbekistonda yaratilayotgan millionlab yangi ish o'rinlari haqida va ularning qanday yaratilishi haqida hamkasbimiz Sarvar Usmon aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz.